Želim na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Milorad Dodik danas hitno kod Aleksandra Vučića povodom demantovane izjave o Bosni i Hercegovini turskog premijera Erdogana. Tomislav Nikolić na sastanku procesa Brdo Brioni u Dubrovniku, partija Mira Cerara, pobednik parlamentarnih izbora u Sloveniji, blokada u pregovorima o iranskom nuklearnom programu. U Srbiji danas i sutra promenljivo oblačno i kišovito, maksimalno 29 stepeni. U naredni pola sata, hitno, tako je saopšteno, Dodik stiže u Beograd kako bi sa Vučićem razgovarao o izjavi Erdogana koju možda nije ni dao. Za naš program profesor Žarko Koreć komentariše.
To su besmislice i na to pristaje Vučić, očigledno sa željom da mu ili pomogne na izborima ili da ojača nacionalnu stranu koja je jako oslabljena.
Takođe, Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić, različita politika ili čista podela uloga. To je tema o kojoj su u poslednjem mostu Radija Slobodna Evropa razgovarali profesor Slaviša Orlović i komentator Boško Jakšić.
Vremenom je došlo do distanciranja jednog od drugog i razlike su sve veće i u pogledu moći i u pogledu nadležnosti, naravno ustavnih, ali i u pogledu pristupa i pogleda na spoljnu politiku.
Rad se o dva poprilično različita koncepta bivših radikalskih saboraca koji se razilaze u ovom trenutku.
Nastavljamo da pratimo izbivanje u pojasu Gaze. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas upozorava. Izrael je otišao predaleko i ova ofanziva na palestinski narod mora biti zaustavljena. A u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 14. jul sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić pozvao je predsjednika entiteta Bosne i Hercegovine Republike Srpske Milorada Dodika da danas hitno dođe u Beograd na konsultacije zbog izjave premijera Turske Recepa Tayyipa Erdogana. Prethodno Vučić je primio Dodikovo pismo u kojem se izražava zabrinutost zbog Erdoganove izjave, saopštila je Vladina kancelarija za medije. Erdogan je navodno izjavio na jednom predizbornom skupu da bi, kako je preneo Večernji list u izdanju za Bosnu i Hercegovinu, svako ko na bilo koji način dirne Bošnjake protiv sebe imao 100 miliona Turaka, istakavši da zato ne treba da čudi kada turski ratni brod uplovi u Neum, jer je to znak podrške suverenitetu Bosne i Hercegovine. Vučić će se danas susreti s ambasadorom Turske u Beogradu, Kemalom Bozajom, koji je demantovao da je Erdogan izgovorio spornu rečenicu. Izjavu je demantovao i ambasador Turske u Bosni i Hercegovini, Džihad Erginaj. Da je demanti dobijen, potvrdio i srpski šef diplomatije Ivica Dačić.
Dobili smo demanti od Turske da to nije bilo rečeno na takav način. Tako je bilo slično i kada je bila izjava na Kosovo, vezano za Kosovo, to je bilo posle demantija.
Pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Država Viktorija Nuland posle posete Prištini Beogradu će u Skoplju danas razgovarati o evroatlantskim aspiracijama Makedonije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas će u Dubrovniku učestvovati na sastanku procesa Brdo Brioni i poslovnom skupu Summit 100 biznis lidera jugoistočne Evrope. Predstavnica Ujedinjenih nacija na donatorskoj konferenciji u Briselu Helen Clark stiže u posetu Srbiji kako bi se obavestila o posledicama majskih poplava. Srbija mora da pokaže da su njene javne financije održive, izjavio Lazar Krstić koji je u subotu podneo ostavku na mesto ministra financija. Pošto mnogo toga na polju fiskalne konsolidacije u Srbiji nije dalo rezultate, navodi Krstić, zalagao se za agresivnije mere. Ipak ostaje u Srbiji i u samoj vladi Aleksandra Vučića.
Ne vraćam se u Ameriku, ono što samo hoću da kažem i da bude vrlo jasno jeste da ja neću formalno biti zaposlen u vladi, niti ću imati bilo kakve privilegije. Ja sam premijeru rekao da sam na raspolaganju.
Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila je povodom ostavke Lazara Krstića da vlada nije formirana da bi realizovala ideje bilo kog pojedinca. Kada odlučujete da li ćete prihvatiti neku javnu funkciju, morate biti svesni odgovornosti koju time preuzimate. Ne prihvatate funkciju da biste se zvali direktor ili ministar, već da biste u teškim trenucima pomogli da zemlja izađe iz krize i da se razvija, rekla je Zorana Mihajlović za današnje izdanje lista Danas. Miro Cerar izrazio je zadovoljstvo zbog pobjede njegove stranke na prevremenim parlamentarnim izborima u Sloveniji. U izbornom štabu njegove partije u Ljubljani, bez preterane euforije, proslavljena je pobjeda. Cerar je rekao da će njegova stranka o formiranju vlade razgovarati sa svima, ali da ima rezerve prema slovenačkoj demokratskoj stranci Janeza Janše, koji je na izdržavanju zatvorske kazne. Zajednički napori državnog sekretara Sjedinjenih Država Johna Kerrya i još tri šefa diplomatije zapadnih zemalja nisu uspeli da dovedu do napretka u nuklearnim razgovorima sa Iranom nedelju dana pre datuma kada je planirano da se postigne konačni sporazum, što je saopštio američki državni sekretar John Kerry.
We have some very significant gaps still.
I dalje imamo značajne praznine. Moramo da vidimo da li je moguće ostvariti budući napredak. Plenarna sednica Evropskog parlamenta počinje danas u Strasburu. Na njoj će između ostalog biti odlučeno o imenovanju bivšeg premijera Luksemburga Jean-Claude Junckera za predsjednika Evropske komisije. A ovo je snimak koji ide u istoriju. Nemačka je prvak sveta u fudbalu. Nemačka je u finalu mundijala u Brazilu pobedila Argentinu sa 1:0, odlučujući gol je postigao Mario Götze u 113. minutu. A policija u Buenos Airesu koristila je suzavac i gumene metke kako bi rasterala grupu huligana koji su divljali na ulicama tog grada posle poraza Argentine. Huligani su počeli da bacaju kamenje, uništavaju izloge, ulično osvetljenje, a na udoru se čak našlo i lokalno pozorište. Kako navodi agencija AP, roditelji sa decom bežali su u strahu. Potvrđeno je, kako je saopšteno, 20 povređenih policajaca, dok je uhapšeno najmanje 60 huligana.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ovo je naša prva tema ovog jutra. Hitno, predsjednik entiteta Bosne i Hercegovine Republike Srpske Milorad Dodik danas će u Beogradu razgovarati sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Do ovog susreta dolazi i to sa oznakom. Dakle, hitno, iako je ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio da Srbija prema Bosni i Hercegovini nema dilema.
Dobili smo demanti od Turske da to nije bilo rečeno na takav način. Tako je bilo slično i kada je bila izjava na Kosovo, vezano za Kosovo, to je bilo posle demantija. Nećemo sada da ulazimo u to, Srbija je opredeljena za mir. Za Srbija, naravno, apsolutno ne podržava bilo čije pretnje koje dolaze u Bosni i Hercegovini i naročito bilo kom od naroda koji živi u Bosni i Hercegovini i jednostavno to nije način da se Bosna i Hercegovina nalazi u političkim kampanjama raznih političara u drugim zemljama. U svakom slučaju, o tome će se razgovarati u narednim danima, ali Srbija nema nikakvih dilema kad je u pitanju Bosne i Hercegovine.
Rekao je Ivica Dačić, a mi ćemo još jednom citirati spornu izjavu. Kako prenosi Večernji list u izdanju za Bosnu i Hercegovinu, Erdogan je navodno izjavio na jednom predizbornom skupu da bi svako ko na bilo koji način dirne Bošnjake protiv sebe imao 100 miliona Turaka, istakavši da zato ne treba da čudi kada turski ratni brod uplovi u Neum, jer je to znak podrške suverenitetu BiH. To dakle stoji u izjavi koju su demantovali ambasadori Ankare u Beogradu i u Sarajevu. Za nekadašnjeg narodnog poslanika i poznavaoca prilika u regionu profesora Žarka Koraća, kako kaže u razgovoru za naš program, iznenadni beogradski susret Vučića i Dodika izraz je pomaganja lideru Republike Srpske iz razloga koji nisu lako razumljivi.
Dodikovo ponašanje je već teško i komentarisati. Ja lično mislim da posle njegove izjave da predlog da se zakonski sankcioniše negiranje genocida u Srebrenici, takvu odredbu o negiranju genocida, doduše iz Drugog svjetskog rata, uzgred imaju, na primjer, Austrija i Nemačka u svojim zakonima, nemaju sve evropske zemlje, znači moguće u Evropi. Njegova Dodiko izjava da to okače Bošnjaci mačku o rep je do te mere uvredljiva i do te mere je, kako bi rekao, prosto izazivanje jedno najniže vrste Bošnjaka u Bosni i Hercegovini i ja moram reći pristojnih ljudi širom sveta, da se u Dodiku teško više govoriti. Ja mislim da Dodik sebe sve više izoluje u očajničkoj želji da dobije izbore koji su pred nama u Republici Srpskoj i po nekim indicijama njegova stranka Nezavisni socijaldemokrati mogli da izgube. Ja to vidim kao deo njegove marketinške kampanje, da je on jako ugrožen islamskim fundamentalizmom, Turskom koja navodno šalje ratne brodove u Neom. Dakle, to je sve do te mere bi bilo operetski da se ne radi o, kako bi rekao, jednom konstantno vređivanju jednog čitog naroda koji živi u Bosni i Hercegovini. Ono što je mene veoma iznenadilo, to je da uz gužvu o zakonu o radu, po nekim informacijama otpora u samoj vladi, Vučić ima vremena da učestvuje toj patetičnoj predstavi kojim se u stvari Dodiku pomaže na izborima. I to pokazuje da Vučić manjak svojih patriotskih, da kažem, poznacija navoda, referenci, zbog uspešnih pregovora sa Prištinom, zbog poboljšanja odnosa sa Nemačkom i sa Evropskom unijom, želi da nadoknadi na starom terenu na kome se inače Boris Tadić uspešno snalazio, to je u svojim odnosima s Banja Lukom. Mogu reći, sada izgleda da, eto, to bi bio moj komentar, da Aleksandar Vučić ide, što se tiče političke prema Banja Luci, ne stazom Borisa Tadića, nego trči mnogo brže tom stazom nego što je čak i sam Boris Tadić.
Kako bi onda u tom smislu trebalo ovo nazvati? Koja bi reč najbolje oslikala? Da li je ovo čisto igranje politikom? Zašto ostalom Aleksandar Vučić, ukoliko je to prepoznao kao problem koji ugrožava neku regionalnu stabilnost, se nije obratio autoritetima u Sarajevo, s kojima je ostvario pristojne odnose, barem je tako govoreno prilikom njegove nedavne posete?
To je jedna mogućnost. Druga mogućnost bi naravno bilo da se obrati samoj Turskoj, Erdoganu, jer dozvolite, i Srbija je suverena država i sa Turskom održava vrlo prijateljske odnose, dakle mogu je tražiti objašnjenje od prvo na diskreta, pa čak i na javni način, što se obično ređe radi. Ali
utoliko čudnije, jer Ministarstvo inostranih poslova, izjavio i ministar Dačić, je dobilo demanti sa turske strane.
Ja mislim da je to, ajde da kažemo, da budem toliko dobronameran, nisam siguran da li treba da budem, ili je to greška jedna prosto politička Vučićeva, ali on je dugo u policiji pa ne bi trebalo da pravi ovakve greške, ili je to potpuno svesno pomaganje Dodiku, koji sada on koji proganja u suštini Bošnjake i vređa ih na svakom koraku, i to je zaista nedvosmislena moja tvrdnja. Sad odjednom dolazi u Beograd kao ogromna žrtva turske mornarice i turske imperije, to su besmislice i na to pristaje Vučić očigledno sa željom da mu ili pomogne na izborima ili da ojača, kao što sam rekao, nacionalnu stranu koja je jako oslabljena. Ali u svakom slučaju to pokazuje da Srbija u ovom trenutku se sad pokazuje realno onim što svi vide, da ona nije, kako voli da sebi govori, samo garant Dejtonskog sporazuma, nego da se ona podebelo meša unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovini. Ja bih ipak ovo nazvao mešanjem unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Na ovo treba da reaguje federalna vlast u Bosni i Hercegovini i vlada u Sarajevu. Nisam siguran da je izjava data, izgleda nije data ili je demantovana, da bi čak i bošnjačka strana bila srećna zbog ovakvog otvorenog paternalizma Turske u Bosni i Hercegovini, koji sigurno neće koristiti na duži rok niti Erdoganu, koji takođe ima izbore predsjedničke, niti će koristiti na duži rok Bošnjacima u Bosni i Hercegovini.
Rekao nam je Žarko Korać, a kako su se Vučić i predsjednik Tomislav Nikolić pozicionirali u podeli uloga branitelja, da se tako izrazimo, nacionalnih interesa, poslušajte nešto kasnije odlomku iz posljednjeg izdanja Mosta, Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Viktorija Nuland posle posete Prištini Beogradu danas će u Skoplju razgovarati o evroatlantskim aspiracijama Makedonije. Nakon jučerašnjeg susreta sa ministrom inostranih poslova Srbije Ivicom Dačićem u Beogradu, izjavila je da Sjedinjene Države podržavaju reformske procese u koje Srbija ušla. About continuing the dialogue process. Razgovarali smo o nastavku pregovaračkog procesa. Uveravam vas da Sjedinjene Američke Države imaju puni interes za normalizaciju odnosa između Srbije i Kosova. Veoma poštujemo ulogu koju je ministar Dačić imao u ostvarivanju dijaloga i njegovom nastavljanju. Također sam bila impresionirana kada sam na Kosovu videla čitav spektar ljudi istinski posvećenih vraćanju dijalogu čim nova vlada bude formirana. Viktorija Nuland se na Kosovu susrela sa predsjednicom Atifete Jahjagom kao i kandidatom za premijera Ramušom Haradinajem, te odlazećim premijerom Hašimom Tačijem. Tačije, kako je saopšteno, iznao da sa Srbijom ima i poteškoće u sprovođenju dogovora tokom dijaloga, ali te prepreke će, smatra on, biti prevaziđene uz pomoć Sjedinjenih Država i Evropske unije. Proces normalizacije će biti okončan, citat, kao dve suverene i nezavisne države. Haradina je pak posle razgovora sa Nuland istakao da će nastaviti sa dijalogom sa Srbijom i naglasio da će ispuniti sve obaveze koje su dogovorene tokom dijaloga. Vratimo se u Beograd. Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić naglasio da je nužno uspostavljanje odnosa međusobnog poverenja između Srbije i Sjedinjenih Država.
Uz naravno dužno poštovanje susjedne američke države koje imaju interesovanje za čitav svet, smatram da je i za njih važno da, ako žele mir u ovom regionu i stabilnost u ovom regionu, da se pronađe zajednički jezik i zajednički interes sa najvećim državom i najvećim narodom koji živi ovde na Balkanu.
Ivica Dačić. Slušate program Radija Slobodna Evropa. najvažnije vesti, Milorad Dodik danas hitnog od Aleksandra Vučića povodom demantovane izjave o Bosni i Hercegovini turskog premijera Erdogana. Tomislav Nikolić na sastanku procesa Brdo Brioni u Dubrovniku, partija Miro Cerara, pobednik parlamentarnih izbora u Sloveniji, Nemačka, prvak sveta u fudbalu. U Srbiji danas i sutra promenljivo oblačno i kišovito, maksimalno 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Miro Cerar izrazio je zadovoljstvo zbog pobjede njegove stranke na prevremenim parlamentarnim izborima u Sloveniji i svog izbornog štaba u Ljubljani je poručio. Rezultat je zaista dobar. To govori da su ljudi izabrali privrženost jednoj drugoj političkoj kulturi koja neće biti razbojnička i koja će doneti izlazak iz krize i da veruju našoj stranci da je sposobna da takvu kulturu podrži. Cerar je najavio da će razgovarati sa svima o novoj vladi, ali da ima skepse prema slovenačkoj demokratskoj stranci Janeza Janše, koji je na odsluženju dvogodišnje kazne zatvora zbog korupcije. Uprkos tome, njegova partija osvojila je 19,2% glasova, te je drugoplasirana. Treće mesto pripalo je demokratskoj stranci penzionera Karela Erjaveca, koja je osvojila 9,7% glasova, dok je nedavno formirana partija doskorašnje premijerke Alenke Bratušek tek prešla cenzus, što pak nije uspelo pozitivnoj Sloveniji Zorana Jankovića, koji nije ni prešao cenzus. No ono što je novina, upravo završenih izbora, jeste da je udružena levica osvojila 6 mandata u parlamentu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pro-palestinski demonstranti pokušali su juče da upadnu u dve sinagoge u Parizu, izazvavši nerede, ali ih je u tome sprečila policija. Sukobi su izbili posle protesta na kojem su demonstranti tražili prestanak izraelskih napada na Gazu i optuživali lidere zapadnih država da ne čine dovoljno da zaustave te napade. Premijer Francuske Manuel Wallace izjavio da su neredi i nasilje nedopustivi. Na samom licu mesta nema naznaka popuštanja. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas, Izra Male na zapadnoj obali, upozorava izraelske zvaničnike. Izrael je otišao predaleko i ova ofanziva na palestinski narod mora biti zaustavljena. Palestinsko vođstvo je u stalnom zasedanju, posebno zajednička komanda izvršne vlasti i centralnog komiteta. Danas smo doneli odluku da zatražimo međunarodnu zaštitu za palestinsku zemlju i naciju. U molitvi za mir na Bliskom istoku sa Trga Svetog Petra u Vatikanu pridružio se i Papa Franja.
Esorto le parti interessate.
Pozivam sve zainteresovane strane, kao i one koji imaju političku odgovornost na lokalnom i međunarodnom nivou, da ne štede molitve niti bilo kakav napor za zaustavljanje svih neprijateljstava i da se dosegne mir, koji je toliko željan zarad dobra svih. No ofanziva izraelskih snaga na pojas Gaze se ne smiruje, a efekat koji je, kako se čini do ovog trenutka, postignut jeste skretanje pažnje sa blokade pregovora o nuklearnom programu Irana koji su nastavljeni u Beču. Pred sam susret francuski ministar inostranih poslova Laurent Fabius koncentrisan je na stanje u Gazi.
A Gaza, comme en Israël, la priorité absolue.
U Gazi, baš kao i u Izraelu, apsolutni prioritet je obustavljanje vatre. Imamo veliki broj žrtava u Gazi i veliki broj raketa ispaljenih na Izrael. U tim uslovima, sa očiglednom eskalacijom, Francuska, kao i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, poziva na vraćanje sporazuma iz 2012. koji kao svoj cilj ima obustavu vatre.
Donc objectif c'est le cessez-le-feu.
No vratimo se razlogu zbog koga su se šefovi diplomatije okupili u glavnom gradu Austrije. Zajednički napori državnog sekretara SAD Johna Kerrya i još trojice šefova diplomatija zapadnih zemalja nisu uspeli da dovedu do napretka u nuklearnim razgovorima sa Iranom, nedelju dana pred datuma kada je planirano da se postigne konačni sporazum, što je saopštio američki državni sekretar John Kerry. Od vitalnog je interesa da Iran jasno predoči da neće unapređivati svoj program nuklearnog naoružanja i da će njihov program biti miroljubiv. To je ono što ovde pokušavamo da postignemo i nadam se da ćemo ostvariti napredak. Da to neće biti ni malo lako, upozorio je britanski šef diplomatije William Hague. Postoje veoma značajne praznine, što je u ovim pregovorima veoma jasno, ali mi smo ovde došli na zahtev šefice evropske diplomatije Catherine Ashton kako bismo videli koji je to okvir za mogući progres do 20. jula. Iranski šef diplomatije Mohamed Javad Zarid nije zvučao preterano zabrinuto. Mislim da smo napravili važne korake, ali nismo rešili sve probleme. Ali jesmo učinili napredak u rešavanju nekih pitanja i krećemo se napred ka donošenju važnih odluka. Kamen spoticanja je iransko odbijanje da prekine program obogaćivanja uranijuma. Teheran tvrdi da mu je on neophodan za proizvodnju goriva za nuklearne reaktore, dok Zapad strahuje da je njegova namera proizvodnja atomskog oružja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I u nastavku, kako smo i obećali, vraćamo se srpskim temama. Da li su razlike između Aleksandra Vučića, premijera Srbije, Tomislava Nikolića, predsjednika Srbije, rezultat različitih koncepcija ili je u pitanju dogovorena podela uloga? U posljednjem izdanju Mosta Radio Slobodna Evropa o tome su razgovarali Slaviša Orlović, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda, uz posredovanje Omera Karabega.
Zanimljivo je da je Vučić, gospodine Jakšiću, u nedavnom intervju izjavio, što je vrlo interesantno, da ga je kancelarka Merkel upitala otkud se Lukašenko našao u Beogradu, da on ne bi znao šta da joj odgovori. Ja bih ćutao, rekao je on. Da li to znači ograđivanje od Nikolića?
Pa mislim da da, odvijanje da komentariše boravak Lukašenka u Beogradu, mislim da apsolutno jasno govori o tome. Ali problem je što onda to ukazuje na paralelni kolosek dve diplomatije. Ono što mene više brine od toga, to je da Nikolićev kanal otvara mogućnost Rusima da se više ovde pojavljuju i da se pojavljuju oštrije nego što smo mi često spremni da priznamo. Dakle, ja bih podsjetio, recimo, da je pre dve godine general Leonid Ivašov na RTS-u ovde na televiziji Srbije jasno rekao da nema više unipolarnog sveta, da Srbija da će morati da se opredeli ili će biti u Evropskoj uniji i NATO u savezu ili će biti partner Rusije. Dakle, tu ima tih ozbiljnih upozorenja koje ne treba zapostaviti. To su probni baloni.
Druga tačka razlaza je Bosna i Hercegovina. To se je posebno lepo videlo prilikom nedavne izjave Tomislava Nikolića u jednom intervju. On je rekao da se teško može naći lepak koji bi održao Bosnu i Hercegovinu, otprilike nešto u tom smislu je rekao, i rekao je da je ona kao država teško održiva. E onda je odmah nakon te izjave Aleksandar Vučić požurio da ponovi ono što stalno ponavlja, a to je da srpska vlada priznaje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Gospodine Orliću, da li vi u tome vidite suštinske razlike ili bi to opet bila podela uloga?
Nisam siguran da li se uopšte radi o podeli uloga. Predsjednik Nikolić, ni njegova politika i odnos prema Bosni nije jednoznačan. On je svojevremeno izjavljivao da su u Bosni svi Bosanci, što je imalo različite odjeke u Sarajevu i Banja Luci. Zvinuo se oko Srebrenice, što je takođe različito tumačeno. I međutim, sigurno da je prešao granice kada je dao ovu izjavu koja je najsvežija, najskorija, da ne postoji lepa koji može da poveže Bosnu i Hercegovinu, i što je naravno po ovom sudu dobro što je Vučić, Aleksandar Vučić kao predsjednik vlade reagovao relativno brzo i pojasnio kakav je odnos vlade ili zvanične Srbije prema Bosni i Hercegovini.
Slaviša Orlović i Boško Jakšić u posljednjem izdanju Mosta Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svetsko prvenstvo u fudbalu je završeno. Prvak sveta je Nemačka, sa rezultatom 1:0 pobedila je sinoć Argentinu. Za naš program U minuti nešto sinoćnu utakmicu komentariše pozorišni reditelj i sportski komentator Gorčin Stojanović.
Bilo je reč o prvenstvu koje je zapravo za fudbal nije značilo mnogo, a za Brazil je bilo poražavajući u svakom smislu. Bilo je potpuno jasno da Fifina megalomanija i njihov sentiment su se poklopili u vreme kad je još Brazil ličio na neku buduću svetsku silu, a trenutno kako je to sve izgledalo sa tim poludovršenim stadionima, sa tim večitim rđavim vestima o demonstracijama, pogotovo u prvoj fazi, pa onda u krajnjoj instanci sa ispadanjem Brazila koji prosto nije mogao to da pokrije. To je sve bilo dosta tužno. Mislim da je jedno od onih prvenstava koje, kao i sva, naravno, pamtiti, ali ne po nekom briljantnom fudbalu, ne po onom po čemu se pamti, recimo, Japan i Koreja, po tako savršenim fudbalskim potezima, jer ih zapravo i nije bilo mnogo. Možemo nabrojati 5-6 sjajnih poteza. Tako da je, mislim, FIFA nikad nije bila dalje od fudbala nego što je to sada slučaj.
Rekao nam je Gorčin Stojanović, a gotovi je Exit. U Novom Sadu je jutro završen ovogodišnji 15. po redu Exit festival posle 4 dana. Najbolji veliki muzički festival u Evropi ove godine posjetilo je više od 150.000 ljubitelja koncerata na otvorenom. Norbert Šinković.
Poslednje veče ostaje zapamćeno po nastupu mančesterskog synthpop dua Hertz. Adam Anderson i Theo Hutchcroft su za svega 5 godina postojanja postali bend omiljen publici širom sveta, a nakon uspešnog beogradskog koncerta iz 2011. godine sinoć su se ponovo pojavili pred domaćom publikom da predstave svoj poslednji album Exile iz 2013. godine. Pred novosadskom publikom u ponoć se pojavio sastav Suede, koji važi za ikonu novog glam roka i britanske ekscentričnosti. Heroji pop rock scene 90-ih svetsku scenu osvojili su 1993. godine. Nakon razilaženja 2003. godine, Suede su se nakon dugih 10 godina pauze početkom ove decenije ponovo ujedinili i napravili još jedan pop rock biser Blood Sports, izdat u martu 2013. godine. Da je publika bila zadovoljna nastupom ovog benda potvrđuje i veliki broj fanova koji su za vreme koncerta zajedno pevali sa bendom. Uprkos kiši i promenljivom vremenu koji su pratili ovogodišnji Exit festival, organizatori su zadovoljni, kaže portparolka organizacije Jarena Galitin.
Veoma smo zadovoljni, eto to bih pre svega rekla. Više od 40.000 ljudi prisustvovalo je Exit festivalu prvog dana, drugog dana takođe više od 40.000 ljudi, što je onako bila posebna velika stvar za nas, obzirom na to da je pala ona velika kiša, obilne padavine u početku dana, međutim se negde Glastonbury atmosfera nekog britanskog festivala pretvorila se u neverovatno i čudno onako raspoloženje ljudi gde niko nije mario za kišu, što je na kraju verovatno i oteralo, jer kiše posle nije bilo.
15. Exit festival se danas sene na plažu Jaz u Budvi, gde će se od 15. do 17. jula održati Seedance festival, koji je nastavak novosadskog muzičkog događaja. Na njemu nastupaju Jamiroquai, Example Live, Underworld i mnogi drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Još jednom najvažnije vesti, Milorad Dodik danas hitno kod Aleksandra Vučića povodom demantovane izjave o Bosni i Hercegovini turskog premijera Erdogana. Tomislav Nikolić na sastanku procesa Brdo-Brioni u Dubrovniku, partija Miro Cerara, pobednik parlamentarnih izbora u Sloveniji, Nemačka prvak sveta u fudbalu. U Beogradu trenutno 22 stepena, do kraja dana u Srbiji očekujte maksimalno 29 stepeni, isto toliko i sutra, a i danas i sutra promenljivo oblačno i kišovito. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 14. juli. U studiju Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.